Kolik toho doopravdy víme o obsahu zelené dohody pro Evropu? Co zjistil velký výzkum Institutu 2050 o postojích Čechů k ochraně klimatu? Je používání spalovacích motorů v budoucnu výhradní lidské právo? Hostem 20 minut radiožurnálu, které vysílá také Český rozhlas Plus, je dnes Jan Dusík, zástupce generálního ředitele pro klimatickou politiku Evropské komise. Zdravím vás do Bruselu, dobrý den.
Hezký podvečer do Prahy, dobrý den.
Ještě pro pořádek, rozhovor přetáčíme hodinu před vysíláním. Exkluzivně zveřejňujeme velký výzkum Institutu 2050 České klima 2024, který ukazuje naše přemýšlení o změně klimatu. Vytanuli vám v té souvislosti na mysli některé u nás přetrvávající mýty o klimatické změně?
Tak já jsem si se zájmem přečetl ten průzkum a jsem rád, že Český rozhlas se na jeho vzniku také podílel a že se mu věnuje intenzivně v těchto dnech. Myslím si, že to ukazuje několik věcí, které se opakují skutečně celou tu dobu, kdy se sám věnuje problematice změny klimatu. Například vlastně ta změna klimatu se nás až tolik nedotkne v českém prostředí. To, že primárně se jedná o věc, kterou je potřeba řešit v energetice nebo ve velkých průmyslových podnicích a vlastně neměla by přímo dopadat na chování jednotlivých občanů. Nebo pak se tam objevují i některé ty mýty. Mě zaujalo to vysoké procento 39% lidí, kteří si myslí, že po roce 2035 nebudou smět řídit auto se spalovacím motorem. Je zajímavé se podívat na ten detailní rozbor toho, co si česká veřejnost myslí, ať už o tom problému změny klimatu celkově, nebo o tom, jak se s ním snaží vypořádat zelená dohoda Evropské unie.
Výzkum rozřadil českou veřejnost podle přístupu ke změně klimatu a jeho ochraně do 7 skupin, od angažovaných a sympatizujících až po odmítající a popírající. Vidíte to podobně, nebo vám tam nějaká skupina chybí?
Já myslím, že ty skupiny dávají svoji logiku. Asi je na místě říct, že to není exkluzivní otázka v Česku, že i v jiných evropských zemích je segment lidí, kteří buď si nepřipouštějí, že dochází ke změně klimatu, nebo si nemyslí, že by bylo potřeba s tím něco dělat. Čili jako když se podíváme na to barevné spektrum, tak ty jednotlivé podíly se asi budou lišit, ale není to nic překvapivého. Vlastně odráží to, že ve společnosti jsou na tuto věc různé názory, které mají nějaké širší zakotvení v celkovém názoru třeba na Evropskou unii nebo na míru toho, jakým způsobem má vlastně stát intervenovat v podobných otázkách.
Autor článku pro iRozhlas Jan Kaliba vybral některé paradoxy, například Češi považují změnu klimatu za závažný problém, ale jenom menšina přímo pro sebe a své blízké. Setkáváte se s takovým pohledem osobně často?
Setkávám se s tím poměrně často, asi je to samozřejmě odlišeno tím, jak moc přímo je dotčený ten konkrétní člověk tím, jak se klima mění. To, že se klima mění, je zřejmé, je potvrzené, že se bude měnit v různých místech, různým způsobem, je také zřejmé, bude to mít některé pozitivní aspekty, třeba prodloužení vegetačních sezon, ale je to také o tom, o míře rizik, o častosti rizik typu povodní, typu sucha, které samozřejmě se mohou více projevit pro lidi, kteří se třeba živí zemědělstvím, než pro někoho, kdo vlastně kdo to přímo nepocítí, kdo bydlí v městském bytě s klimatizací, tak tam ten rozdíl možná není až tak významný, ale ty aspekty toho, jak se změna klimatu projevuje a zejména bude projevovat, jsou různé.
Podle výsledků výzkumu by dotazovaní chtěli klima chránit okamžitě, ale bezbolestně. Vidíte v tom protimluv?
Tak je to určitý protimluv. Samozřejmě ta první vlna regulace, která probíhá v oblasti klimatu, se týká hlavně energetiky a dále tedy průmyslu, což jsou věci, které samozřejmě také mají vliv na peněženky občanů, ale jenom nepřímo. přímé dopady toho vlastně, okolik třeba ta diskutovaná regulace takzvané ETS 2, okolik by mohla zdražit topení nebo paliva do auta. To jsou samozřejmě věci, které jsou pak přímo viditelné na tom účtu, nejsou až tolik viditelné vlastně na té ceně energií, která sama o sobě zejména v poslední době docela výrazně fluktuovala. Ale obecně lze říci, a zase neplatí to pouze pro Českou republiku, že to uvědomění si důležitosti problému změny klimatu a toho, zda je jednotlivec ochoten a schopen si připlatit za to, že vlastně bude klimatu škodit méně, tak tam úplně přímo rovnítko není.
Zelenou dohodu pro Evropu vnímá velká část Čechů negativně, polovina by ráda zrušila. Jak si to vysvětlujete?
Ona, ta zelená dohoda, od té doby, co byla přijata, počínaje rokem 2019, tak z ní stal takový zjednodušený strašák, nebo prostě smrskla se vlastně do symbolu, který můžete buď mít v oblibě, anebo mít v neoblibě. Ale je důležité si uvědomit, že to je velký soubor předpisů, které nejsou jenom třeba v oblasti klimatu, ale i v oblasti snížení znečištění, ochrany přírody a celé řady dalších věcí. Čili je to nějaký komplexní program, na jehož konci by měla být modernizace evropské ekonomiky, která nebude škodit životnímu prostředí, které se podaří vlastně dosáhnout do roku 2050 uhlíkové neutrality. Ale je to něco prostě, co se zmotnilo i v takový symbol podpory či odporu vůči tomu vůči regulaci, kterou Evropská unie představuje. A konec konců možná je tam i element toho, jak složitě se ten pojem Green Deal překládá do češtiny jako dohoda, jako úděl a tak dále. Takže je to spíše emocionální než věcné.
Přitom ale Češi chtějí rozvíjet obnovitelné zdroje energie, požadují odolnější krajinu nebo stojí o modernizaci českého průmyslu a země tedy celkově. Proč tedy zároveň brojí proti Green Dealu? Je to jakýsi symbol, jak jste řekl?
Tak já myslím, že se tam projevuje několik momentů v tom. Jedna otázka je, jestli Češi vědí, co konkrétně mohou udělat, jakým způsobem oni mohou přispět ke zmenšení toho problému. A tam si myslím, že je důležitá práce na tom vysvětlovat ty jednotlivé aspekty, vysvětlovat, jaký efekt má to, jestli poletím na dovolenou letadlem, nebo jestli pojedu vlakem. Jestli budu jezdit ve starém dieselovém autě, nebo jestli si pořídím elektrokolo. A to jsou pak volby, které ne vždycky jsou srozumitelné. Čili je potřeba vlastně vysvětlovat tu míru toho zapojení a to, aby každý vlastně při svém rozhodování si byl vědom toho, jaká bude ta jeho ekologická nebo klimatická stopa.
A pak je tu druhá stránka. Vysvětlují podle vás politici dostatečně, že v tom současném dotačním období Evropské unie můžeme na to všechno čerpat v rámci zelené dohody až přes bilion korun?
Myslím si, že nevysvětlují to dostatečně. Přijde mi až trochu zvláštní, že vlastně celá ta debata je o tom, že se vrcholní politici spíše na sebe ukazují, kdo může za to, že vzniknul Green Deal v negativním smyslu. Ale to vlastně, jaké tam na realizaci těch opatření budou prostředky od teď do roku 2030, ten uvedený zhruba jeden bilion korun, které můžou připlynout do Česka a měly by být využity co nejefektivněji a pro ty lidi, kteří vlastně nejvíce budou tu podporu potřebovat, tak to už tolik nezaznívá. Ono je to trošku i dlouhodobé, když se podíváte vlastně na to, na všechny projekty, které Evropská unie v České republice za ty léta, kdy jsme členy, financuje, tak úplně z toho jednoznačně nevyplývá vlastně, co všechno se z evropských peněz pořídilo a trochu je to i případ vlastně tady těch klimatických financí.
Podle Jana Krajhanzla, ředitele Institutu 2050 a taky vedoucího výzkumného týmu, je v politické debatě málo zastoupeno to, po čem lidé volají. Proč myslíte, že tomu tak je?
Tak já si myslím, že část toho problému je celkové orientace na negativní informace toho, proč se všechno zdraží, nebo to bude neprůchozí, bude to komplikovat život, bude to znamenat změnu. Většinou v té komunikaci převažují negativní zprávy. Nicméně celý ten program Evropské zelené dohody je vlastně o tom, že bychom se měli přenést do moderní ekonomiky, která bude čistá a vlastně dává k tomu i ty prostředky, o kterých jsme mluvili, které vlastně by měly na pomoci k tomu, aby se to uskutečnilo. A když se podíváme zpětně na regulaci klimatu, tak vidíme, že celá řada těch opatření zafungovala ve skutečnosti lépe, než se původně předpokládalo. To snížení emisí k dnešnímu datu oproti těm emisím z konce minulého století ve finále bylo ambicioznější, než jsme si třeba před nějakými 15-20 lety domnívali a než byla regulace nastavena. Stejně tak, když se podíváme na rozvoj obnovitelných zdrojů, na úspory, tak to jsou fenomény, kde se daří a daří se vlastně rozvíjet nové příležitosti a dosahovat těch cílů snáze a s menšími prostředky, než tomu nasvědčovala ta debata v době, kdy ty předpisy vznikaly. A vidíme to vlastně i na tom, na té zelené dohodě teď.
Jan Dusík, zástupce generálního ředitele pro klimatickou politiku Evropské komise, je dnes naším hostem. Víc než polovina Čechů považuje možnost jezdit autem se spalovacím motorem za své lidské právo, to ukazují data Institutu 2050. A zároveň, a vy už jste o tom mluvil, si 39% myslí, že Green Deal zakazuje po roce 35 jezdit jakýmikoliv auty se spalovacím motorem, což není pravda. Vysvětlujete jako Evropská komise dostatečně, co máte v plánu a co ne?
Tak my se snažíme to vysvětlovat. Myslím, že to probíhalo, to vysvětlování, i v době, kdy ten předpis, to nařízení CO2 vznikal. Existuje i internetová stránka, kde jsou takové jako nejčastější aspekty vysvětleny, ale to vysvětlování, a vy jste to sám zmínil, trošku naráží na to, jak se to pak odráží v debatě na národní úrovni a jak si to vlastně osvojují politické subjekty a úřady státní správy v jednotlivých zemích. Já si myslím, že skutečně zejména v té oblasti automobilové dopravy existuje celá řada mýtů a možná ten nejdůležitější je to, že pokud dneska, tak jak někteří politici říkají, bychom přehodnotili ten zákaz 2035, a to není to zákaz tedy provozu, ale prodeje nových aut, tak by to nijak nepomohlo konkurenceschopnosti evropských automobilek na světových trzích. Protože je důležité se uvědomit, že byť Evropská unie je významným hráčem a významným producentem automobilů, tak zdaleka není jediná. A celkově vidíme, že celý trh automobilového průmyslu po světě vlastně směřuje tím směrem k ukončení spalování ropných paliv jako pohonu aut. A pokud bychom tedy zpomalili tu tranzici v Evropské unii, tak se dá říct, že bychom oddálili vlastně i tu tranzici a konkurenceschopnost na světových trzích.
A řekl byste, že čím míň toho lidé o obsahu Green Dealu vědí, o to pevnější stanoviska zastávají?
Tak asi jak kteří lidé, myslím si, že každopádně je dobře, aby se lidé dozvěděli o tom Green Dealu co nejvíce, protože je to věc, která se jich bude dotýkat, ať už co se týče opatření, tak co se týče vlastně toho, do jaké míry se klima bude měnit a co vlastně můžou dělat. My v Evropské komisi teď vlastně nastává nové období funkční nové Evropské komise a jedno z témat, kterému se budeme věnovat, je evropský plán na adaptaci na změnu klimatu, protože ta adaptace je něco, co musí jít ruku v ruce s tím, že omezujeme emise musí to navazovat na to, že klima se výrazně mění a národní řešení nejsou vždycky nejúčinnější a nejsou dostatečná. Takže i o tom vlastně, co můžou lidé dělat k tomu, aby se připravili na to, že prostě klima bude jiné, že tady budeme mít častější extrémní události, že zemědělství bude muset vypadat jinak, lesnictví a tak dále. To jsou všechno věci, kterým je potřeba porozumět a jít vlastně do hloubky za ten symbol, že Green Deal buď miluji, nebo nenávidím.
V české debatě často také zaznívá, že snažit se o snižování emisí skleníkových plynů by se měly především země jako Indie nebo Čína. Jenom jeden z 20 Čechů ale ví, že Česko těchto emisí prohlubující změnu klimatu produkuje na osobu víc než zmíněné země. Zase, jak taková fakta vysvětlovat?
Tak ono je to další populární klišé, že vlastně Evropská unie, která dneska představuje zhruba 7% celosvětových emisí, že toho dělá hodně, ano, dělá toho hodně, a to i včetně České republiky. Ale ostatní země také se věnují čím dál více té regulaci. Pokud dnes přijedete na globální klimatické konference, tak tam je vlastně debata, tam už debata není o tom, jestli bychom měli vlastně všichni na světě odejít od spalování fosilních paliv, ale způsob, jakým toho dosáhnout co nejefektivněji, jakým zajistit to, že budou k dispozici zdroje, ať už z veřejných rozpočtů nebo ze soukromých fondů, a na to, jak se vypořádat s těmi dopady, které už probíhají, s těmi škodami, které změna klimatu způsobuje. Současně Čína i Indie mají svoje dekarbonizační cíle. Pokud se podíváme na to, jak agresivně vlastně Čína produkuje čisté technologie, ať už jsou to automobily nebo solární panely či jiné technologie, tak vidíme, že ten směr skutečně je celosvětový a jde o to, aby v tomto směru dokázala Evropská unie vlastně využít těch svých výhod a toho, že je považována dlouhodobě za lídra klimatické politiky na světě.
Aktuální velký výzkum Institutu 2050, na kterém se podílí Radiožurnál, probíráme se zástupcem generálního ředitele pro klimatickou politiku Evropské unie Janem Dusíkem. Češi jsou ve většině pro ukončení používání uhlí v energetice. Vidíte v tom velký skok, významnou změnu postoje?
Tak určitě to je významný posun. Když si vybavím debaty, kde jsem působil na Českém ministerstvu životního prostředí někdy před 15-20 lety o tom, jak dlouho ještě bude potřeba provozovat uhelné elektrárny, tak dnes se skutečně bavíme o výrazně kratších horizontech. A významná část toho, proč to tak je, je vlastně i cena uhlíku. Dneska čím dál větší množství emisí skleníkových plynů podléhá emisnímu obchodování a vlastně ta cena uhlíku se stává významným faktorem pro to, aby se odcházelo od těch nejšpinavějších technologií, mezi něž spadá spalování uhlí, k těm čistým, a vlastně pomáhá to i k rozvoji trhu vlastně s čistými technologiemi. Samostatnou otázkou je otázka jádra, která je v Česku také velmi, velmi intenzivně vnímána. Česko je jedním z velkých optimistů v Evropě, co se týče využívání jaderné energie, ale co se týče odchodu od uhlí, tak tam skutečně došlo k velkému posunu.
Dotazovaní byli ve většině také pro využívání větrné energie. Jak si vysvětlujete časté odmítnutí větrných elektráren v místních referendech?
Já si myslím, že se to souvisí s tím, o čem jsme se bavili na začátku, o tom, nakolik jsou lidé připraveni odepřít si něco ze svého komfortu nebo udělat vlastně něco sami k tomu, aby přispěli k řešení změny klimatu. A ten takzvaný NIMBY efekt, vlastně, že nechci se dívat na to, že vedle mě bude například tedy větrná elektrárna, tak myslím, že tam hraje velkou roli. A na druhou stranu, já osobně, pokud bych si měl vybrat, jestli se dívat na lopatky větrné elektrárny nebo na hnědouhelný důl, tak bych si asi spíše vybral tu větrnou elektrárnu. Ale je pravda, že tam prostě ten element toho, jakým způsobem vnímám krajinu kolem sebe a jak bych byl připraven nebo nebyl vlastně obětovat ten pohled pro to, aby tam třeba byly větrné elektrárny, tak se může lišit. Na druhou stranu my jsme zvyklí, že čím dál více jsme zvyklí, že používáme k našemu životu čím dál více elektrické energie a tu prostě někde vzít musíme, i když budeme mít sebešetrnější spotřebiče, takže se někde vyrábět musí a někde to dopadný bude, čili jde to o hledání vlastně nejmenšího možného dopadu.
Podle autorů výzkumu chybějí lidem osobnosti, jacísi ambasadoři, kteří by veřejnosti vysvětlovali srozumitelně fakta o klimatu. Souhlasíte?
Já si myslím, že to je součást toho problému, že se málo o těch konkrétních řešeních v klimatu mluví a že vlastně i politicky je to vyhrocené a zjednodušené někdy až do úrovně populismu. A pak vlastně kategorické závěry se vytváří na základě novinových titulků, aniž by tam se projevoval obsah. A myslím si, že i s ohledem na to, že změna klimatu je problém, který se už projevuje dnes, ale který se bude více projevovat pro generace našich dětí a vnuků, tak je na místě, aby se i influenceři, kteří jsou schopni více promlouvat k mladším generacím, tak aby se do toho zapojili a probíhá to všude po světě a já věřím, že je proto i prostor v České republice.
A mělo by to být tedy typově vědci, popularizátoři vědy nebo jak jste řekl, influenceři?
Já si myslím, že popularizace vědy je asi nejdůležitější, že ty vědecké poznatky samozřejmě jsou poměrně komplexní není to o tom, abychom zde tvořili propagandu, ale abychom vlastně byli schopni promítnout ty vědecké závěry a ty technické parametry toho, co by se mělo udát k tomu, abychom snížili naši uhlíkovou stopu, tak je představit vlastně v pochopitelné úrovni, vysvětlit, jaké konkrétní dopady to bude mít, včetně ekonomických, jaké konkrétní dopady zase včetně ekonomických bude mít, pokud bychom se rozhodli, že změnu klimatu řešit nebudeme, protože ta čísla jsou pak poměrně jednoznačná, ale jsou schovaná za těmi strašáky, kterými se někdy mává.
A jakou roli v tom podle vašich poznatků hrají nebo by měla hrát veřejnoprávní média?
Tak já doufám, že veřejnoprávní média právě mají tu schopnost vlastně překládat složitá témata nezabarveným způsobem, který není politicky vymezený nebo ekonomicky vymezený pro veřejnost. Nabízet vlastně veřejnou službu porozumění takovýmto složitým tématům, takže, jak jsem říkal, jsem rád, že Český rozhlas se takto dopodrobna věnuje tomuto průzkumu a věřím, že to zaměření českých veřejných médií bude pokračovat.
To bylo 20 minut Radiožurnálu, které vysílal také Český rozhlas Plus se zástupcem generálního ředitele pro klimatickou politiku Evropské unie Janem Dusíkem. Děkuju, nashledanou.
Děkuji pěkně, hezký den.
Příjemný poslech dalších pořadů přeje Vladimír Kroc. Aktuál.